Бишкекте саат 6, ООда Азаттык радиосу. Аксы райондук кеңешинин депутаттары өкмөттүн үңкүртүү боюнча токтомуна каршы чыгышты.
Токтомуна жазып койуптур. Өзбекстандын территориясына турган телестанция көчүрүлсүн шаардык кеңеш жери өлкөсүн деп. Бирок токтом кабыл алынды, каршы көчүрүлбөсүн, каршыбыз бардык.
Бельгия бийлиги кечээ аэропорттогу жардыруулар жасады деп шектелип жаткан эки жан кечинин тек жайын аныктады. Ошондой эле Бельгияда жашаган кыргызстандык Ибрагим Бакиров карапайым элдин ал акыбалы жөнүндө мына ушул жардыруудан кийинки абалы жөнүндө айтып берди.
Анан биздин достор, тааныштарга бардыгын келип чалып байланышып көрдүк. Алардын арасында кырсык чалдыктандар жок экен.
Оппозиция эртеңки курултай эмнеге болбой калганы тууралуу кене маалымат берди. Бул тууралуу дагы алдагы жарым саатта айтып беребиз. Бүгүн шаршемби 23 март. Микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Ахматуулунан жаңылыктар дугалы.
Саламатсыздарбы? Бельгия терактан кийин аза күтүүдө. Брюсселде 34 кишинин өмүрүн алып, 200дөн көп кишине жарадар кылган жардыруулардан кийин өлкө 3 күндүк аза тартууда. Бельгиянын ички иштер министри Жан Жабон терроризмге каршы күрөш күчөтүлөрүн билдирди. Жана зордукчул экстремизмге каршы күрөштү улантабыз. Мындан ары күрөшүбүз ого бетер күчөйт. Анткени алар биздин коомду жана баалуулуктарыбызды багынталбайт. Алар биздин баалуулуктарга кол салууну улантаарындагын билебиз. Бирок алар биздин күрөштү токтото албайт жана анда жеңип чыгарыбызга бекем ишенебиз, деди Жан Жабон. Бельгиянын Завентам аба майданында 22 мартта жасалган кош жардырууга Ислам мамлекет аталган террордук уюм жоопкерчилик алды. 23 мартта Бельгиянын маалымат каражаттары жардыруу жасаган жанкечтердин ысымдарын атады. Алар ага инилер Халид жана Брахим эл Бакрауи болуп чыкты. Алар менен кошо жүргөн үчүнчү адам изделүүдө. Анын ысмы Назим Лачрауи экени айтылууда. Орусия жана Финляндия чек арадан өткөрүүнү чектөө келишимине жетишти. 22 мартта Москвада президент Владимир Путин жана Саули Нинисто Орус фин чек арасындагы Салла жана Лотта өткөрмө бекеттериндеги чектөө бекеттерине чектөө киргизүүнү чечишти. Ал чечим акыр кезде күч алган миграциялык кризиске байланыштуу кабыл алынды. Келишимге ылайык, аталган өткөрмө бекеттерден үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарын өтүшүнө жол берилбейт. 1340 чакырым келген Орус фин чек арасы мигранттардын Шенген зонасына өтүүсүнө мүмкүнчүлүк берип жаткан. Быйылкы жылдын эки айында эле 1000 мигрант Орусиядан Финляндияга өткөн. Фин бийлиги Түркия жана Грекия мигранттардын өтүүсүнө жолдор жапкандан кийин Финляндия оңтойлуу багыт болуп калат деп чочулаган болчу. АКШ жана Орусия дипломаттары Москвада жолугушат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 23-24 мартта Москвада жумуш сапары менен болот. Ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Украина жана Сирияда тынчтык жараянын алдыга жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура Москвадагы сүйлөшүүлөр Женева сүйлөшүүсүн туңгуюкка алып келген өткөөл мезгилдеги президент Башар Асадтын ролу боюнча маселени чечерине үмүтүн артты. Ал баарыбыз Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн жалуу болот деп аны кызыгуу жана үмүт менен күтүп жатабыз, деди. Орус президенти Владимир Путин 22 мартта Фин президенти менен жолугушууда батыш өлкөлөрү Сирия оппозициясын ымалага келтирүүгө таасирин тийгизерине үмүтүн артты.
Рассчитываем, что все наши
бардык өнөктөрүбүз оппозиция өкүлдөрү менен байланышын колдонуп, тынчтык жараянын активдүү жылдырууга аракеттенет деп эсептейбиз, деди Путин. АКШнын мамлекеттик катчысы Москвадагы сүйлөшүүлөрдө Сирия маселеси менен кошо жакында эле 22 жылга кесилген украиналык учкуч Надежда Савченконун маселесин да көтөрүлүшү белгиленүүдө. Сирия аскерлери тарыхый эстеликтерге бай Пальмира шаарына жакындап келди. Британияда жайгашкан Сириянын адам укуктары боюнча уюмунун 23 марттагы маалымдоосуна караганда айыгышкан кагылышуулардан кийин Сирия аскерлери шаарга жакын жердеги маанилүү дөңсөөнү ээлешти. Аскерлерге абадан Орус жана Сирия учактары жардам берүүдө. Сирия адам укуктары уюмунун жетекчиси Рами Абдель Рахмандын айтымында азыркы кезде Башар Асадтын күчтөрү Пальмира шаарынын түштүгүнөн 2 чакырым алыстыкта, батыш тарабында 5 чакырым алыстыкта турушат. Ислам мамлекет аталган террордук топ Пальмира шаарын өткөн жылы май айында басып алып, ал жердеги ЮНЕСКОнун тизмесинде турган тарыхый эстеликтерди талкалаган. 23 мартка Ошко белгиленген оппозиция курултайы токтотулду. Бул тууралуу курултайды уюштуруп жаткан элүүнү оппозициялык каймананын лидеринин лидери Азимбек Бекназаров бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Ал курултайды токтотуу чечими кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кабыл алынганын белгиледи.
Акчада түзүлүп аткан кырдаалга байланыштуу биз неопределенно сурап атабыз эле.
Элүүнү кыймылы бир катар оппозиция лидерлеринин катышуусу менен 22 мартта Кербен шаарында митинг өткөрүп, анда кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн абалды чечүү үчүн Орус президенти Владимир Путинге кайрылуу кабыл алган болчу. Аксый районундагы Үңкүр тоодогу радио релейлик станция башка жерге жылдырылбайт. Бул тууралуу Азаттыкка премьер министр Темир Сарифтин маалымат катчысы Бакыт Асанов бүгүн билдирди. Асановдун белгилешинче, учурда кыргыз өкмөтү Жалал Абаддын Алабука, Аксый жана Чаткал райондорунун маалыматтык коопсуздугун күчөтүү максатында Үңкүр тоодогу Кербен радио релейлик мунарасы менен байланышта иштей турган жаңы станцияны куруу боюнча маселени караштырып жатат. Кербен шаардык кеңешинин депутаттары өкмөт аталган станцияны башка жерге көчүрүүнү сунуштап жатканын айтып, ага каршы болушкан эле. Шаардык кеңештин депутаты Эргешалы Озакеевдин кабарлашынча, алар 23 марттагы жыйында өкмөттүн сунушуна каршы токтом кабыл алышкан.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды сиз биздин Азаттык Чекит КЖ сайтынан кененчөнөн окуп таанышсаңыз, пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайына токтоло кетели. Эртең 24 мартта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын табы Чүйдө 5-10 градус болсо, түнкүсүн күндүзү 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Талас менен Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-20 градуска чейин жогору. Ош менен Жалал Абадта түнү 5-10, күндүзү 16-21. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн -2-+3 чейин жылыса, күндүз 10-15 градус, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 11-16. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19 градуска чейин суыйт, күндүз -6 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы түнү 7-9, күндүзү 17-19 градус жылуу. Кадырман угарман, бүгүн ыңгайсыз суроолор телепрограммасы коомдук биринчи каналдан кетерин эске салалы. Мына ошол программада эмнелер тууралуу сөз болот, азыр уга алсак.
Кыргызстандын аймагы менен чектеш, тактал элек жерге Өзбекстандын чек арачыларынын атайын техникалары менен кириши коомчулукту кооптондурууда. Өзбекстандын бул аракетинин себептери эмнеде? Кырдаалды жөнгө салууда кыргыз бийлигинин чама чаркы кандай? Чек ара көйгөйүн чечүүдө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун таасири кандай болушу керек? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга өкмөттүн чек ара аймактарды өнүктүрүү жана чек араларды тактоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров менен дипломатия иштери боюнча эксперт Талант Курчубеков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:25 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Уктуруубузду мына ушул окуянын тегерегиндеги жагдай менен улантсак, Жалал Абаддын Аксы районунун Кербен шаардык кеңеши Үңкүр тоодогу телерадио сигналдарын таратуучу станцияга байланыштуу өкмөттүн токтомун колдогон жок. Токтомдо антенналарды башка жерге которуу, жер бөлүп берүү каралган. Кыргыз өкмөтү болсо маалыматтык коопсуздуктан улам станция куруу жагын караштырып жатканын жарыялады. Буга чейин Өзбекстан Кыргызстанга Үңкүр тоодогу станция тууралуу дооматын билдирип келген эле. Кененирээк ушул темага Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Кербен шаардык кеңеш 23 мартта кезексиз жыйынга чогулду. Депутат Эргешалы Озакеевдин Азаттыкка билдиришинче, анда өкмөттүн былтыркы токтомун колдоо тууралуу бир ооздон чечим кабыл алынды.
Өкмөттүн 11 ноябрда 15 күзүндө отурум болуп токтом кабыл алтырды. Токтомуна жазып койуптур. Өзбекстандын территориясынан турган телестанция көчүрүлсүн, шаардык кеңеш жерин бөлүп берсин деп да. Бирок токтомго кантип Өзбекстан жири деп жатканга булардын колу барган мен билбейм. Уңгар тоосунда Алабука, Кызылжар бүт тарап Кербендин ар бир доору көрүнүп турат. Биз токтом кабыл алынды, каршы көчүрүлбөсүн, каршыбыз бардыгыбыз.
Кербен шаардык кеңештин мындай чечиминен кийин өкмөт Үңкүр тоодогу станцияга байланыштуу шашылыш түшүндүрмө таратты. Анда бул станция которулбай турганын, бирок Жалал Абадтагы Аксы, Алабука жана Чаткал райондордогу маалыматтык коопсуздуктун улам ал станция менен чогуу иштей турган кошумча жаңы станция куруу каралып жатканы айтылат. Жаңы антенналар өлкө санарипти берүү өткөндө да кереги тиет деп белгиленген. өкмөттүн чек араларды тактоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров антенналар тактала элек жерде турганын, демаркациялоо тууралуу сүйлөшүүланып жатканын Азатка билдирди. Кыргыз тарап бир катар себептерден улам ал жердеги станцияны көчүрүүгө даяр турушу керектигин кыйытты.
Биздики экен тактап негизде беришибиз керек да, ошол жөнүндө гана сөз жүрүп атат сүйлөшүүлөрдө. Анан ал Уңгартоо боюнча биздин объект бар. Эгерде Өзбекстандын жерлерине таянып ошолго таандык болсо делимитация бүткөндөн кийин ошондо гана маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок ал жерде коопсуз жагдайдан да маселе бар. Биз делимитацияны күтпөй эле ошол станцияны башка жерге көчүрүп койгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Дайыма эле ошону рычаг катары колдонуп келип атпайбы булар? Мынан чынчы жылкы документтер боюнча бизге деп. Биз азыр көчүрүп алып эле ал жерде эч кандай рычагын жок кылып туруп эле бул жерде эч кандай мындай саясий маселе жок, саясий куралга айландырбаш керек. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Мына бүгүндөн эртең эле которуп коебуз деген эч ким жок аны. Бирок даярдык көрүнүп атат. Мүмкүн ушундай жагдай болуп калса биз көчүрүүгө даяр болушубуз керек.
Расмий Бишкек менен Ташкенттин ортосунда Үңкүртөөгө байланыштуу 3 жыл мурун маселе чыккан болчу. 2013 жылы 22 сентябрда тик учак менен учуп келген өзбек чек арачылары телерадио сигналдарын таратуучу станцияга күтүүсүз кирип барган. Өзбекстан Кыргызстандын антенналары 2007 жылдан бери мыйзамсыз турат деген доомат койгон. Кыргызстан болсо ал жер тактала элек деген өкмөттөр аралык комиссия иштеп жатканын билдирген. Аксыда кыргыз өзбек чек арасында 18 мартта чатак чыккан. Өзбек тарап тактала элек тилкеге Гербен Ала Буканын жолунун бир бөлүгүнө аскерлерин аскердик техникасына эч түшүндүрмөсү жок киргизип койгон. Кыргыз тарап коңшусунун мындай аракетин буга чейин өзбек тарап пайдаланып келген, бирок былтыртан бери Кыргызстандын менчигине өтө баштаган объектилерге байланышы болушу мүмкүн деп түшүндүргөн. Өкмөттүн чек араларды тактоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров 1992 жылда кабыл алынган коңшу өлкөлөрдүн бардыгынын парламентинин кароосунан өткөн келишимге ылайык дагы бир катар объектилер бири бирине берилерин айтып берди.
Закондун толук күчү бар документте, ошонун негизинде Өзбекстан дагы, Тажикстан дагы, Кыргызстан дагы өзүнүн аймагында жайгашкан объекттердин баардыгы менчикке өтүш керек болчу. Бир гана бул жерде жагдай бар, ошол объектте союздун убагында союздук бюджеттин эсебинен курулган объекттер болуш керек. Эгерде ошол союздук республикалардын өзүнүн акчасына курулган болсо, бул экинчи жагдай түзөт да. Ошондуктан биздеги объекттердин бардыгын биз талдап чыкканбыз азыр. Ошо кошуна мамлекеттер пайдаланып биздин аймакта жайгашкан объекттердин баарын талдап чыгып канча объект бар экенин ошол объекттерди биз азыр өзүбүздүн карамагыбызга алып жатабыз. Ошонун ичинде ушул орто токой сусактагычы.
Кыргыз өзбек чек арасындагы соңку жагдай 23 мартта парламентте талкууланды. Анда премьер министр Темир Сариев баштаган өкмөт мүчөлөрү кырдаалды жөнгө салуу боюнча жасап жаткан аракеттерин айтып берди. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Эл үнү оппозициялык кыймылы Ош шаарында эртең 24 мартка белгилеп жаткан нааразычылык акциясын белгисиз мөөнөткө жылдырды. Мунун себебин кыймылдын жетекчиси Азимбек Бекназаров бүгүн Бишкекте уюштурган маалымат жыйынында кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга байланыштырды. Бүгүн эртең менен коопсуздук кызматы оппозициялык саясатчылардын Оштогу жыйын бийликти алмаштыруу боюнча жашыруун сүйлөшүүсү камтылган социалдык тармактардагы аудио тасма сот чечиминин негизинде жазылып алынганын билдирген болчу. Азимбек Бекназаровдун пресс конференциясына кабарчы Замира Кожобаева катышып назыр эле келди. Ал студияда отурат. Замира, ушул кенирээк айтып бересизби эмне үчүн жылдырганын себебин?
Негизинен оппозициялык эл үнү кыймылынын төрагасы Азимбек Бекназаров ошол эртең Ош шаарына белгиленген митинг дал ошол үңкүртөө жана анын эле арасындагы ошол чек ара чечилбеген маселелерге байланыштуу токтотулганын журналисттерге билдирди. Азыр Азимбек Бекназаровдун айтымында бул өкмөттүн ошол Кербен шаардык кеңешине чечим чыгарып бергиле деп берилген протоколуна байланыштуу ал өзүн айтып кетти. 2015 жылдын 11 ноябрда протоколуна ылайык ал үңкүртөөдөгү жайгашкан Кербен станциясы Өзбекстандын аймагындагы үңкүртөөдө турат деп жазылгандыгын кайра кайра баса белгилеп атты да. Анан Бекназаров мына ушул протокол мыйзамсыз, ал протоколду түзгөн Темир Сариевдин өкмөтүнүн аракети дагы мыйзамсыз деп баалап, буга акыркы чекитти Кыргызстандын парламенти жогорку кеңеш коюшу керек деп айтты. Азыр ошол сөзүн угалы.
Угуусуз жактар айтып атам. Жогорку кеңеш немедленно өкмөттү мына мындай токтомдорун жокко чыгарыш керек. Маселе ошо менен токтойт. Дальше чек ара маселесин регулировкага ушул эртерээк меч процесси там иштеш керек. Делимитация демаркация иштерин бүтүрүш керек. 25 жыл өттү бүтпөй турат.
Замира
Бекназаров ошондой эле азыркы бийликти дагы Атамбаев, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариевтин бийлиги эгерде ушул үңкүртүү маселесин коңшулаш өзбектер менен чече албаса, анда оппозициянын өзүнүн сунушу кандай деген суроого жооп берип жатып айтты. Бекназаров муну оппозиция өзү кечээки Аксыда өткөргөн жыйынында да, курултайда да көтөрүп чыкканын белгилеп кетти да. Биринчиден Ислам Каримовдун алдына элдин атынан оппозиция барууга даяр экенин айтып кетти. Ошондо дагы азыр кененирээк өзүнүн сөзү менен угалы.
Биз айттык даже ошол жерде элдер айтты. Эгер де силер Каримов менен сүйлөшө албасаңар, биз барып сүйлөшөт. Элдин атынан. Экинчиси, эгер булас чече албаса, биз айга сүйөп болсок Путинге лайынып атабыз. Ортомчу бол. Уговор бер. Сен автор деттиң ба? Чечип бер деп атат. Бул да бир жол. Экинчи жол, биз калып алган жол. Биз жерибизди бербейбиз.
Замира, айтсаңыз жанагы
Бекназаров ошондой эле 22 март. Айта бериңиз Али.
Жанагы өздөрүнүн жашырын жазылып алынды деген аудио тасма боюнча эмне пикир билдиришти оппозиция?
Мен ошону айтайын деп жатканмын. 22 мартта интернет тараган оппозицияныкы делген сүйлөшүүлөр боюнча дагы өзүнүн бүгүн маалыматын беришти. Азимбек Бекназаров ошол өзүнүн кеңсесинде болгон сүйлөшүүлөрдү таанбайт. Ал жерде ошол элүүнү кыймылы башка оппозициялык же болбосо башка Кыргызстандын келечегине кайдыгер эмес мен, бул Бекназаровдун сөзү боюнча деген уюмдардын баарын чогултуп 30 ашык уюмду кыймылдарды чогултуп ошол жерде Оштогу курултайга барасыңарбы, барсаңар кандай болот деп сүйлөшүү үчүн эле чакырганбыз. Ал жерде жазылган жазууларды таанбайм деп эле айтты. Бирок ошол учурда башка бир берки Кадыр Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановдун сүйлөшүүсүнө байланыштуу тасма боюнча эч кандай жооп бере албастыгын билдирди. Ал жөнүндө ошол Бектур Асанов менен башкаларга да кайрылып көрүлө деп сунуштады. Ошондой эле биздин сурообузга оппозициянын артында бир ыктымал күч, үчүнчү күч турушу мүмкүнбү, кайсы жактан каржыланмак болгонсуңар деген суроолорубузга ал бардыгын жокко чыгарып жооп берди. Айта кетели, бүгүн түшкө чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы интернетте пайда болгон оппозициянын сүйлөшүүлөрү тастыкталган деп маалымат таратты. Ага ылайык ошол бир нече адамдын өлкөдө олку солкулук жаратуу менен бийликти ээлеп алуу тууралуу сүйлөшкөн сөздөрү мурда козголгон кылмыш менен байланыштуу соттун уруксаты боюнча жазылган. Коопсуздук кызматынын маалыматында айтылгандай, интернетке жарыяланган сүйлөшүүлөр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги мыйзамдуу түрдө жазылып алынган сүйлөшүүлөрүнөн дал келет деп айтылган. Бирок ошол учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кайсы кылмыштын негизинде, кайсы факт боюнча козголгон кылмыштын негизинде ошол сот санкция берген тууралуу маалымат берген жок. ТМЗ'ын жазылган оппозициянын сүйлөшүүлөрүнө катышкан оппозиционер Равшан Жээнбеков дагы ал жерде бийликти басып алуу боюнча эч кандай сөз болбогонун айтып жатат. Азыр Равшан мырзанын дагы сөзүн уксак.
Ошол катышып отурган адам катарында айта алам, жөн эле келген адамдар да, элдеч бул эч кандай жашыруун чогуу кеңеш менен уюштуруучусу элүүнү баардыгыбызды чакырган. Курултайга катышасыңарбы, катышпайсыңарбы, бир ооз айтып коелу деп атабыз. Негизги тема ушул болчу. Ал жерде бийликти басып алуу жөнүндө эч кандай сөз жок. Көчөдөн эле келген кишилер менен бийликти эч убакта басып ала албайт бир дагы саясатчы.
Ошентсе дагы бүгүнкү күнү Аксыдагы үңкүртөөнүн айланасында социалдык тармактарда ар кандай талкуулар болуп жатат. Оппозиция Аксыдагы чек ара маселесинен келип чыккан көйгөйдү өз максатына пайдалангысы келип жатат деген пикирлер дагы арбын. Ушундай пикир ээлери улам төңкөрүштү баштан өткөрө берген Кыргызстан бул жолу оор акыбалда калуу коркунучу жаралып жатканына басым жасап жатышат. Бул аралыкта болсо Аксы жаштар коому чек ара маселесин митинг менен чечүүгө болбостугун айтып чыкты. Аталган коомдун төрагасы Мырза Бактыяров Азаттыкка айткан сөзүндө үңкүртүү маселесин дипломатиялык жол менен сүйлөшүү аркылуу чечүү жергиликтүү эл үчүн зарылдыгын баса белгиледи. Азыр ушул жигиттин сөзүн да угуп коелу.
Азыркы митингдер бизге кереги жок деп ойлойм өзүм. Азыр бир чырчып кете турган болсо эки мамлекеттин ортосунда болгон жаңжалдаштар башталат. Чек арада деле биздин агаларыбыз, үкөлөрүбүз турат ал жерде. Баарысынын атын элери бар. Биздин жаштар ошого каршы.
Замира, сизге чоң рахмат маалымат бергениңиз үчүн. Биз эми уктуруубузду улантып азыр кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Синтера Голд жана Кумтөр кенди консервациялоо жолун караштырууда. Мурдагы депутат Каргамбек Самаковдун иши боюнча күбөлөр сотто суралууда. Оппозиция парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу талабын дагы коюп жатат. АКШда президенттик жарышка чыккан Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон дагы кайсы эки штатта жеңишке жетишти. Бишкекте бир мугалим бачабаздыкка шектелип кармалды. Орусия жана Финляндия чек арадан өткөрүүнү чектөө келишимине жетишти. Кыргызстан Бельгиядагы жардырууга байланыштуу аталган өлкөгө көңүл айтты. Кадырман угарман, эми дүйнө жүзүн титиретип жаткан ушул террорчулук фактысы менен уктуруубузду улантсак, бүгүн аза күтүп жаткан Бельгияда бийликтер кечээ аэропорттогу жардырууларды жасады деп шектелип жаткан эки жанкечтинин тек жайын аныктады. Терактар үчүн болсо ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Тергөөчүлөр Брюсселдеги жана былтыр Парижде болгон жардыруулардын байланышы бар жогун аныктоого дагы аракеттенишүүдө. Мына ушул окуяга кененирээк Улан Алымкулуулу токтолот.
Бельгия бийликтердин ишенимде шейшемби күнү Брюсселдин Завентум аэропортунун учуу залында жардыруу жасаган эки жанкечти полиция мурдатан эле билген бир туугандар Халит жана Брахим Бакрауилер. Жергиликтүү маалымат каражаттары коопсуздук чөйрөсүндөгү булактарга шилтеме жасап кабарлашкандай, бир тууган Бакрауилер полицияга башка кылмыш иштери боюнча белгилүү болчу, бирок алардын терроризмге тиешеси бардыгы азыркы күнгө чейин анык эмес эле.
Мен Брюссельдеги жана Париждеги чабуулдардын тикелей байланышы бар деп айта албайм. Азыр түрдүү жоромолдорду жасоого болот. Бирок бизде бул экөөсү ортосундагы түз байланыш бардыгы тууралуу реалдуу маалымат жок,
деди Бельгиянын ички иштер министри Ян Жанбон Брюсселден кечинде. Бельгия бийликтеринин Брюссель менен Париждеги чабуулдардын байланышы бар жогун дагы карап жатканы бекеринен эмес. Маалыматтарга караганда жанкечтеп шектелгендердин бири Халид Бакрауи Брюсселден өткөн аптада полиция менен атышуудан бир адам мерт болгон Форе районунда Батирди жашыруун ат менен ижарага алып турган. Ал эми Парижде былтыр 13 ноябрдагы терактардын башкы уюштуруучусу деп шектелген Салех Абдесламдын бармактарынын изи Брюсселдин Дал ушул районунда жүргүзүлгөн рейд учурунда табылып, ал өзү өткөн жума күнү камакка алынган болчу.
Foulignon a on a fermé les yeux mais partout en Europe et sur la progression.
Мен Брюсселдеги жана Париждеги чабуулдардын тикелей байланышы бар деп айта албайм. Азыр түрдүү жоромолдорду жасоого болот. Бирок бизде бул экөөсү ортосундагы түз байланыш бардыгы тууралуу реалдуу маалымат жок.
Деди Франциянын премьер-министри Мануэл Вальс Парижден Европа 1 радиосу менен маегинде. Париж сыяктуу эле Брюсселдеги жардыруулар дагы ислам мамлекет тобу биз жасадык деп ырастады. Алардын интернет аркылуу тараткан билдирүүсүндө Завентум аэропортуна жана Маалбек метро бекетине халифаттын жоокерлери жанкечтердин курунтагыну, жардыруучу заттар жана автоматтарды алып жүрүү менен кол салгандыгы айтылган. Бирок аэропортто жардыруу жасагандар жанкечтинин курун колдонгону анык эмес. Видеого тартылып калынган тасмада жанкеч деп шектелгендер жүктөрүн аэропортто араба менен сүйрөп бара жатат. Мындан сырткары аэропорттогу жардырууда өлгөндөр менен жаракат алгандардын көбү бутунан сокку жегенин эске алган эксперттер жардыруу аэропорттун полунда болгонбу деп болжошууда. Брюсселдин эки жериндеги жардыруулардан өлгөндөрдүн саны 34 түштү, ал эми жаракат алгандар 200 ашуун. Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга Бельгиядагы өз учактарын жөнөткөн. Ал эми Сирияда жихадчылардын катарында согушуп жүргөн бельгиялыктардын санын өлкө бийликтери 300 деп эсептешкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сүрөтчү дизайнер Ибрагим Бакиров Брюсселде 15 жылдан бери жашайт. Ал Азаттыкка курган маегинде Бельгия борбору Брюсселдеги соңку кырдаал, кош жардыруулардан кийинки жайкын элдин турмушу тууралуу айтып берди. Бельгияда 700 айланасында кыргызстандык жашайт экен. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
Ибрагим мырза, Брюсселде болгон жардыруулардан кийин бул шаарда, деги эле Бельгияда жашаган журташтар менен кабарлаштыңызбы?
Эртең менен телевизордон шашылыш кабар берди. Аэропортто эки жарылуу болуп, анан метродо Шуман менен Маалбек деген метродо, ал метро Европейский парламенттин жанына жакын жайгашкан да, Европейский комиссия. Ошол жерде да жардыруу болуптур. Азыркы мезгилде ошол жардыруудан каза болгондордун саны 34 жетипти. Бардык мектептер, бала бакчалары бардыгын жаап атышат. Бүт бардыгын өзү абдан катуу охранага алып атышат. Анан кийин меры безопасности атом электростанция Брюсселдин жанына жакын жерде турган. Ошол жерде дагы абдан катуу коргоо алышты. Анан биздин достор, тааныштарга бардыгын телефон чалып байланышып көрдүк. Алардын арасында чалдыктандар жок экен.
Бельгия бийликтери 4 бери террор коркунучу бар экенин эскертип эле келген. Ал эми эл арасында жөнөкөй жарандар өздөрүн кандай сезип жүрүштү эле?
Элдердин арасында андай деле сезимдер жок, коркуу. Солдаттар жүргөнү турганы көнүп деле калышкан. Бирок бул өтө күтүүсүз жерден болот да дайыма. Биз көнүп калдык. Биздин коркконубуз деле өзүбүздүн балдар үчүн коркобуз да, балдар, жаштар үчүн. Бүгүн кызым университетке барбай калды эле, ошого метро менен барчу эле да. Балдар үчүн коркосуң.
Париж чабуулдарына шектелген террорчулар ошол Брюссельдин Моленбек районунда жашырынып жатканы айтылган. Негизи бул кандай конуш? Сиз барып көрдүңүз беле?
Ал райондо кадимки эле эч кандай впечатление не производит, что как будто террористтер жашайт. Ал жакта чыгыш Африкадан, Мароккодон, анан чыгыш эле Пакистан, интернациональный эме да, бельгийцтер жашайт ал жакта. Бүт эле аралаш интернациональный район, и Моленбекте абдан жакшы центр культуры, мизон де культур Моленбек, эң Брюссельдин ичинде эң кыйын культурный центр. Ал жерде абдан чоң выставкалар, абдан чоң көргөзмөлөр болуп турат, абдан чоң концерттер. Кадимки эле шаардын турмушу жүрүп атат, ал террористтердин уюгу деп айтканга болбойт аны.
Ал эми азыр жөнөкөй жарандар өздөрүн кандай сезип жатышат? Маселен, сиздин коңшуларыңыз, дүкөн, ресторан, кафелер иштеп эле жатабы?
Күндөгүдөй эле, мисалы үчүн, бул тиги жардыруу болгон жерлер бизден алыс жерде, тиги башка жакта. Ал жакта балким катуу чара колдонуп аткандыр, бул жерде кадимкидей эле.
Ибрагим Мырзан, айтсаңыз, мындай кандуу чабуулдардан кийин бельгиялыктардын чет элдиктерге мамилеси өзгөрбөйбү?
Менин оюмча, бул жерде баары закон ченемдүү. Закон, законго таянып, жанында предрассудки деген менин оюмча болбойт ал. Ар бир киши өзүнө жооп берет. Мисалы үчүн, ар бир улуттун жакшы жаман адамдары болот да. Мен көп сүрөтчүлөрдү билем. Африкадан, Мароккодон жакын выставка болду, чогуу выставка өткөрүп берди. Абдан белгилүү сүрөтчүлөр да бар, белгилүү музыканттары да бар. Ар кандай элде ар кандай. Сирияга кетпедиби бул жердин тургундары? Европадан барып анан кайра келгенде өтө жумшак мамиле кылып коюшкан. Катуу чара көрүнгөн эмес, өтө жумшак. Себеби бул жерде адвокаттар дагы өтө күчтүү да анын. Ар бир кишинин укугун коргогонго аракет кылат.
Брюссельде жашаган Ибрагим Бакиров менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Кадырман угарман, өлкөдө деги эле дүйнөдө тынчсызлык болсун, жардыруу болбосун. Мына ушундай окуялар катталбаса өргүү жаңырат эмеспи? Бишкекте республикадагы мектептер аралык театралдык фестиваль өтүп жатат. Жыл башынан бери биринчи, экинчи айлампада кароо сынактарда жеңгендер эми үчүнчү айлампаны башташкан турат окшойт. Фестивалга бизди Зайырбек Ажыматов алып барат.
Ырайымсыз кууду далайды, даргага тартты күнөөсүз кичинечен малайды.
Бул сахнага чыгууга даярданып жаткан Талас облусундагы Камбүргө орто мектебинин 3-чү классынын окуучусу Бактыгул Ындысбеков. Бактыгулга тытылган көйнөгү, көөнөргөн тебетейи, өтүгү жоктугунан улам бутуна чулгоо ороп алганы үркүн окуясында ата энесинен айрылган жетим баланын элесин берет. Аталган мектеп Мука Элибаевдин айтылуу Узак жол романы боюнча сахналашкан спектакль менен өз облусундагы мектептерди жеңип чыгып республикалык фестивалга келген экен. Сценада ойногон ар бир окуучунун кайгылуу окуяны жүрөгүнөн өткөрүп, чын дилинен буркурап ыйлап жатканы көрүүчүлөрдү ынандырып турду. Биринчи жолу чоң сахнага чыгып келген Бактыгул биз менен үркүн окуясы боюнча образды кантип жаратканын бөлүшө кетти.
Чоң образ жараттымда бул жерденчи. Акагыжым тилин алып, тигинде кыл мындай кыл деп турдум. Мен акагыжым сөзүмдү угуп, ушинтип титиреп калтырап, үркүндү элестеттим да, элестетип аткардым. Жүрөгүм менен туюп.
Учурда 8 жашка келген Бактыгул Ындысбеков кийин эр жеткенде актер болсом деп кыялданарын айтат. Узак жол романын сахнага Камбүргө мектебинде кыргыз тили жана адабият сабагынан берген мугалим Акак Жумагулова даярдаган экен.
Эми сценарийди жазганбыз, көркөм дегенбиз. Мындай окуучулардын жардамы, биринчи монологун өзүбүз жазганбыз, сөз чыгарып, анан кийин окуучулардын жардамы болду, өзүбүз чогуу отуруп иштедик да, жакшы чыгарма.
Кароо сынактын биринчи күнүн Баткен шаарынан келген номер 3-чү орто мектеп Үсөн Мырзапардын Кызыл топуз спектакли менен баштап, Бишкек шаардык номер 38-чи мектеп окуучулары Бексуктан Жакиевдин Алтын аяк спектакли менен улап, калган мектептер коштоп кетти. Коюлган оюндарга көз салып отурган Гүлмира Адырбаева бизге көрүүчү катары буларды айтты.
Азыр үч спектакль көп болду. Касыркы Талас областан деген ул спектакль магабдан жакты сөйдегенде жүрөккө жетерлик кылып бир күндүн жүз жылына карата спектакльдерин келген экен. Мени биздин өз Зарбан районунун Навай атындагы орто мектептин бизде ушу үркүнүн жүз жылдыгына карата Аман Саспаевдин бир татым туз спектаклин даярдап келгенбиз. Кудай буйруса абдан жакшы деп ойлоп атам. Себеби бул ошо балдардын да театрга болгон кызыгуусун, көз карашына дагы мааниге ээ деп түшүнөм да. Себеби маданияттар бизде көп эле артта калып кетип атпайбы.
Үчүнчү айлампанын жыйынтыгы 25-мартта белгилүү болот. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадыман угарман ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип окуп, пикириңизди калтырып туруңуз.